Vakar miera dārzā atklāja otro pašvaldības skateparku Rīgā, kas veidots no betona. Vēl neilgi pirms tā atklāšanas šeit varēja sastapt gan bērnus, gan jauniešus, kas bija šurp devušies braukt ar skrituļdēli, skrējriteni vai BMX divriteni. Aptuveni 1400 kvadrātmetru platībā izveidot arī vairāki tramplīni, augstākais no tiem sasniedz 4 metrus.
Kopš viņš atvērās šeit nāku katrā brīvā mirklī, šeit ir ļoti, ļoti daudz dažādu elementu, kurus ir interesanti braukāt un viņi ļoti attīstoši, jo viņi ir gan augstākam, gan zemākam līmenim. Betons ir ļoti pateicīgs, tīpaši skateboardam. Pagaidām Baltijā nekā tāda nav.
Stāsta privātā skateparka Monster Parks un skateparku sporta veidu aģentūras vadītājs Dāvis Nesenbergs. Skateboards Latvijā ienācis 2000. Gadu sākumā un ar katru gadu kļūstot arvien populārāks. Lai gan Rīgā vakar atklāts jaunais un modernais Miera parks, Dāvis atzīst, ka ar esošajām vietām esot stipri par maz.
Trūkst skateparku. Viena problēma ir tāda, ka, piemēram, ja jaunietis no Purciema vai no Nešciem vēlās braukāties, bet viņiem, piemēram, ir kaut kādi 12 gadi, tad vecāki viņi negribēs sūtīt līdz vakaram braukāties, piemēram, šeit uz Mierdārs. Vēl ir tas, kad ir, piemēram, tādi skateparki kā Baldrāja, kas ļoti prasās pēc rekonstrukcijas un kas sāka palikt nedaudz bīstam jau. Vai arī Imantā, kur ir auguši nu, 5 no Rīgas talantīgākiem skateboardistiem, tiks solīts, ka tiks rekonstruēts skateparks, tā vietā viņi vienkārši nojauc un viss.
Olainas novadā kopumā ir divi skateparki, viens no tiem ir izvietots Olainas pilsētā un tas ir izveidots jau 2005. Gadā un otrs Olainas pagastu teritorijā Jaunolainas Lielciemā.
Stāsta Olainas novada domas pārstāve Natāļa Tropkina. Jāpiebilst, ka pirms vairākiem gadiem skateparkus būvēja teik katra pašvaldība. Vairumā pilsētu un novadu skateparka konstrukcijas veidotas no koka, ne betona, tāpēc prasa regulārus atjaunošanas darbus. Gan Grīziņkalna skateparku Rīgā, tāpat lielāko iekštelpu parku Baltijā, Monster Parks, iecienījuši skrituļdēļu entuziasti no visas Latvijas, un tajos parasti notiek arī dažādas skeiteru sacensības. Taču ikdienā pariņu jauniešu, kas skrituļo vai lēc ar dēli, var manīt arī dažādās sabiedriskās vietās, tostarp pie Nacionālās bibliotēkas un Rīgas parkos. Dāvis Nesenbergs no skateparku sporta veidu aģentūras stāsta, ka braukt vai lēkt ar dēli var teju jebkur.
Viens var skeitot koku, kurš aug kaut kur. Daži var skeitot mazu apmalīti un viņam būs jautrākā diena dzīvē. Dažiem patīk milzīgas trepi margas, bet pārsvarā jau tas ir segums. Lai, ja tajā vietā ir piemērots segums, tad viss ir kārtībā. Vēl viena lieta, tas ir kontingents, kas apgrozās tajā vidē. Un, es tiesaku ļoti Rīgas domēju piedomāt pie šīs teritorijas apsargāšanas. Jo skateparks atvarās šodien, bet es jau zinu vismaz 10 cilvēks, kam šeit ir nozagts mantas. Un es pats saucu policiju, kad šeit cilvēki dzer un izrais nekārtības.
Dāvis Nesenbergs akcentē jaunatklātā miera dārza trūkumus. Rīgas domē gan vairāk satraucas par to, vai skateboardisti lēkājot nenodara kaitējumu sabiedriskajām ēkām vai kultūras pieminekļiem. Ielās braukāšana ir skrituļdēli, ir atļauta un pašvaldība, ko aizliedz vien gadījumā, ja policijā par nekārtībām sūdzējušies vietējie iedzīvotāji. Tiesa arī par jaunatklāto parku miera dārzā saņemtas jau pirmās sūdzības no blakus esošās dzīvojumās mājas, pie kuras logiem novietots viens no tramplīniem. Par kārtības noteikumiem vairāk stāsta Rīgas domes pārstāvis Viktors Smirnovs.
Pašvaldība aicina neizmantot skrituļdēļu trikiem pieminekļus un citus kultūras objektus. Tie pieminekļi, izmantojot to skaitošanai, viņi, protams, tiek bojāti, un tāpēc mēs aicinām, teiksim, to pašu Raiņu pieminekļu esplanādē, nu, ka tur nevajadzētu par viņu laikāt. Bet lielu starpgadījumu, traumu, lielu kaut kādu remontu darbu, kurus ir izraisījuši tieši skateboardisti Rīgā, vēl nav bijis.
Amerikas Savienotajās valstīs un arī citviet Eiropā braukšana ar skrituļdēli jau izpelnījusies tādu popularitāti, ka dēli kā transporta līdzekli cilvēki izmanto arī ikdienā, lai nokļūtu līdz darba vietai un atpakaļ mājās. Latvijas skateri pieņem, ka pēc dažiem gadiem situācija varētu būt līdzīga arī šeit Rīgā un visā Latvijā. Vita Anstrate, Latvijas radio.